Sam.
Shame. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šeje.
U ovom trenutku. Pusti. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Svić.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Evo o čemu danas razgovaramo. Kako funkcioniše naš pravosudni sistem, u kakvoj se atmosferi raspravlja o izmenama Ustava u toj oblasti, o komentarisanju presuda i postupaka koji su u toku, kao i o zastarevanju slučajeva interesantnih za širu javnost. Za talasanje će govoriti naši gosti, sudija Omer Hadži Omerović i Miodrag Majić. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite i u narednom satu s nama.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, kako funkcioniše naš pravosudni sistem, u kojoj atmosferi i kako se raspravlja o izmenama Ustava u toj oblasti. O tome danas razgovaramo, već sam najavila, gosti su sudija Omer Hadži Omerović i Miodrag Majić. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Dobar dan.
Naravno, pozvali smo i predstavnike Ministarstva pravde, dobili smo zvanični odgovor da su oni, citiram, prenatrpani, odnosno da je prenatrpana njihova agenda, pa nemamo predstavnika Ministarstva pravde ovde u našem studiju. Ja predlažem da pre svega razgovaramo o promenama Ustava, to jeste bila tema ovde u talasanju pre jedno mesec dana, debata je počela, drugi su gosti bili, međutim razgovori se nastavljaju, ta javna rasprava ovoga puta održana je u Nišu i izazvala je pravu buru, ako se ne varam, tako su preneli i mediji u stručnim krugovima, a pre svega zbog stavova predstavnika Ministarstva pravde da je, citiram, nezavisnost sudstva fetišizirana i ideološki mit. Društvo sudija Srbije, gospodine Hadži Omeroviću, vi ste potpredsednik, je tražilo odgovor šta zapravo ova poruka znači. I kakav je odgovor, da li ste ga dobili od srede do danas?
Pa odmah kažem, da odgovorim na ovo zadnje pitanje, nismo dobili odgovor do danas. Ovo što ste citirali je rekao na toj raspravi koja je održana u Nišu specijalni savjetnik ministarke pravde Zoran Balinovac. A gospodin Backović, pomoćnik ministarke pravde, je u izjavi kasnije za jednu televiziju zapravo izjavio da sudije traže nezavisnost, parafraziram, dakle da budu društvo sa ograničenom odgovornošću, da nikome ne odgovaraju i tako dalje.
Ja sam čula i neke izjave predstavnika vlasti koje mi dosta kontradiktorno i čudno zvuče, a to je da sudije žele da preuzmu vlast.
Da, pa i to je da neko od njih izjavio i tim povodom smo se mi obratili, društvo sudija se obratilo, koje društvo sudija učestvuje u toj raspravi, smo se obratili Visokom savjetu sudstva, smatrajući da Visoki savjet sudstva kao telo koje po Ustavu ima zadatak i ovlašćenje da brani i garantuje nezavisnost sudija i sudstva, reaguje, dakle, da li oni smatraju da je takva izjava koja dolazi od predstavnika izvršne vlasti u redu i predstavlja neku vrstu pritiska i opšte omalovažavanja napora koje sudstvo čini i u smislu davanja predloga da se poboljša stanje u pravosuđu. Samo da objasnimo, dakle, Ministarstvo pravde je započelo ono što je u početku nazvalo javnom debatom. Zapravo pozvalo je sve organizacije civilnog društva i strukovna udruženja preko sajta da dostave svoje viđenje u kom smeru bi trebalo da ide izmena Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, dakle ne dajući nikakve smernice pri tome. I ja mislim se 15 ili 16 nevladinih organizacija i strukovnih udruženja tim povodom oglasilo, dostavilo svoje predloge ministarstvu i ministarstvo je organizovalo jedan okrugli sto. Znate, kad kažete okrugli sto, vi očekujete da će doći do neke rasprave, dakle do suočavanja nekih mišljenja povodom raznih predloga koji su se pojavili, međutim ispostavilo se da je to zamišljeno samo tako što svaki od predstavnika tih 16 organizacija na tom okrugnom stolu za 5 minuta može praktično da prepriča ukratko ono što je njihov predlog. Nakon toga predviđeno je još 5 okruglih stolova po raznim mestima u Srbiji, održana su već 3 do sada, na kojima je Ministarstvo pravde odredilo temu koja će biti i opet sada praktično se iznose određeni predlozi i dalje nema te javne debate i zbog toga društvo sudija, a ne samo društvo sudija, nego udruženje tužilaca, CEPRIS i veliki broj nevladnih organizacija smatra da takav način vođenja diskusije o budućim izmenama Ustava nije primeren značaju koji Ustav ima u ovoj zemlji, tako, značaju posla koji trebamo da obavimo. I zbog toga smo mi izlazili svoje zajedničko nezadovoljstvo tim povodom, dakle sve ove organizacije koje sam pomenuo, strukovna udruženja, dakle sudija, tužilaca, CEPRIS, fond...
Gospodin Majić je inače...
Da, i još Beogradski centar za ljudska prava i JUKOM i očekivali smo da će ministarstvo to uvesti u neki tok u kome će zaista postojati debata o budućim promjenama Ustava. Nažalost, to se nije ostvarilo. Jedan od tih okruglih stolova je bio i u Nišu, o kojoj ste vi pomenuli, tada su usledile ove izjave. Znači, prosto da kažem, takve izjave su u potpunoj suprotnosti s onim što je predviđeno akcionim planom akcijnog plana predviđena izmjena Ustava upravo radi jačanja nezavisnosti sudstva, a sad smo upravo od specijalnog savjetnika ministarke pravde čuli zapravo da nezavisnost sudstva je fetišizirana, da time sudstvo želi da preuzme vlast
i da predstavi ideološki mit. Gospodine Majiću, jedna vaša izjava s jedne od debata, ako se ne varam, pre dve godine. Zanimljivo da ni tada nije bilo predstavnika ministarstva pravde kada se debatuje, je da u našoj zemlji zapravo nezavisnosti nema od 45. godine. Istine radi, ministarstvo u svom saopštenju kaže da debate i služe tome da se iznesu svi stavovi o izmenama Ustava, a sada čujemo kada odete na razgovor da zapravo izgleda debate nema.
Da, nekoliko stvari od toga što ste rekli tu definitivno zavređuje pažnju. Čak i ovo što smo čuli, ja u Nišu nisam bio, ali sam čuo šta je tamo rečeno, pa čak i ta izjava koja je tako bombastično preneta da sudije nameravaju da preuzmu vlast. Ja se nadam da je ona plod nekakve pogreške, nekog pogrešnog tumačenja, jer ako nije, onda ona ukazuje na ipak duboko nepoznavanje te materije od strane onih koji bi morali možda i najviše poznavati. Sudije nikakvim tajnim, zakulisnim ili ne znam kakvim putima ne trebaju da preuzimaju vlast. Ustavno je definisano da su nosioci sudske vlasti upravo sudije i sudovi.
Zato sam ako i konstatovala kontradiktornost.
Ako se onda pokušava građanima predstaviti da sudije sad tu žele nešto što im ne pripada, to može biti ili plod, kažem, greške, što je, ajde kažemo, benignija opcija, ili plod, čini se, dubokog nerazumevanja onoga kuda mi idemo i u osnovnom šta i u aktuelnom Ustavu piše. Pored toga, ove izjave koje smo imali prilike da čujemo o fetišizaciji ideje nezavisnosti pravosuđa su također potpuno neshvatljive, moram da kažem. Osnovni, ja sam to više puta rekao, gotovo jedini zahtev kada je o promjenama Ustava reč, koji se pred nas stavlja od strane međunarodne zajednice, je depolitizacija srpskog pravosuđa.
Možete budete konkretni da nas što bolje razumeju slušalci, da ne bude da je samo vašoj struci namenjeno. Šta to znači za sudije i građane?
To pre svega za građane znači. I to sam puno puta i ja i kolege moje istakli. Nezavisnost pravosuđa nije uopšte data pravosuđu da bi njemu bilo bolje, lepše i lakše. Nezavisnost pravosuđa je data pre svega u interesu građana. Šta to znači? Skloniti politiku na sve moguće načine iz postupka izbora sudija, njihovog razrešenja, postupka odlučivanja. To znači da sudovi su nezavisni u situaciji u kojoj su, zaista sude sudovi, a ne sude vam političari, izvršna vlast i njihove želje. Ukoliko želimo društvo, a manifestno smo rekli i u Ustavu sadašnjem da želimo, u kojoj to zaista čine sudovi, onda moramo potpuno, dakle, proterati politiku iz svega ovoga o čemu pričamo. Čini se da tu ipak postoje određena nerazumevanja od strane izvršne vlasti, makar na osnovu ovih izjava koje čujemo. Ja se opet kažem, nadam da je to plod zabune, ali što vreme više odmiče, čini nam se da je sve manje moguće da je to u pitanju.
I kada vas vratim na vašu konstataciju da nezavisnosti nema od 45. godine, šta se do sada radilo i koliko puta se razgovaralo, ne znam više ni da li smem da spomenem reč reforma.
Pa vidite, ja se ograđujem jer kažem, to je moj stav, znam da ga deli i još jedan ne tako mali broj kolega, ali šta to zapravo znači? Ne treba zaboraviti, odnosno treba podsjetiti ljude, da smo mi negovali sve do nedavno jedan potpuno drugačiji sistem, potpuno drugačiju ideju. Ne ideju podele vlasti, već ideju jedinstva vlasti u kojoj je čak ta ideja nezavisnosti sudstva povremeno i od strane nekih i od teoretičara te ideologije izvrgava na ruglu kao nekakva zapadna, anahrona ideja. Na toj ideji su stasavale generacije ljudi koji danas zauzimaju određene položaje, pa i u srpskom pravosuđu. Ono što mi pokušavamo da uradimo je da konačno faktičko stanje usaglasimo u što je moguće većoj meri sa nekim normativnim stanjem, sa onim na što smo se obavezali građanima, a to je da su sudovi u potpunosti nezavisni i da su, opet kažem, suprotno onome što čujemo, upravo nosioci sudske vlasti, da u tom domenu niko drugi osim njih ne sme da odlučuje.
Ako se ne varam, mi smo ove izmene Ustava u delu o pravosuđu planirali da završimo, odnosno obavezali se, država se obavezala da završi do kraja ove godine. Ministarka Kuburović je rok pomerila. Jedan advokat je rekao i sledeću rečenicu, da će borba za zakonitost, izmene zakona, izmene propisa, pa konačno izmene Ustava biti obezvređene, da ćemo biti srećni što imamo upodobljene zakone Evropskoj uniji, ali nesrećni što imamo upodobljene sudije vlasti. Da li se to nama zapravo dešava u ovom trenutku? Neke zakone prilagođavamo u Evropskoj uniji, evo sad smo se i ovom pričom obavezali, onda rokove pomeramo, ali sami znate koliko su građani nezadovoljni. Ako se ne varam, društvo je radilo jednu anketu, ispitivalo, gotovo polovina sudija tvrdi da trpi pritiske.
Pa, ne znam, kažem, ja lično mislim da je dobro što je pomeren rok za promjenu Ustava, da tako važan zahvat ne treba raditi brzo i preko kolena, bez obzira koliko god mi želeli brže da ispunimo te evropske standarde, oni nisu samo na normativnom planu, nego su i na stvarnom da se poštuje. I ja ću pokušati, da bi bilo potpuno jasno o čemu govorimo građanima koji se to ne razumeju, samo ukratko da kažem da je naša država usvojila koncept podele vlasti. U sistemu podele vlasti, to su tri grane vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska, jedino se od sudske vlasti traži da bude nezavisna. Traži se da bude nezavisna od ove druge dve grane vlasti. Pojednostavljeno rečeno, taj zahtev postoji zbog toga što sudska vlast treba da obezbedi vladavinu prava, ili prosto rečeno da primora i druge dve grane vlasti da poštuju zakone koje su same predložile i donele. I zato se od nje traži da bude nezavisna. Kada želite bilo šta da promenite u životu, na nekoj sferi društvenog života, vi to menjate da bi bilo bolje. Dakle, mi imamo problem sa pravosuđem, jedan problem je nedostatak nezavisnosti ili veliki politički uticaj, a s druge strane je problem efektivnosti, efikasnosti sudstva, stručnosti i tako dalje. I zbog toga mi govorimo o reformi, jer moramo sve to da promenimo da bismo došli do tog cilja koji želimo. Kada je reč o nezavisnosti sudstva, dakle, ona treba da bude nezavisna od druge dve grane vlasti, a nepristrasnost sudstva to je, dakle, da ne navija u konkretnom predmetu za jednu od tih stranaka.
Se to često dešava?
Pa, dešava se, ali ovo pitanje Ustava jeste zapravo uspostaviti odnose između tri grane vlasti, državne strukture. Dakle, Ustav ne može da rešava problem efikasnosti i brzine, ali treba da reši pitanje odnosa tri grane vlasti i može da stvori jedan dobar pravni osnov da se uspostavi nezavisno sudstvo. Jer, znate, ako ste vi zavisni od izvršne vlasti, onda ćete vi u postupku u kome stranka, na primjer država ili neka politička stranka, ili je država ili stranka zainteresovana za ishod nekog spora, postati pristrasni i početi iz nekih razloga da navijate nju, zato što ona vrši uticaj na vas. Uticaji mogu biti dvostruki. Može biti neposredni uticaj, dakle, vas pozove na karikira ministar i kaže donesi takvu i takvu presudu. Kada je takva vrsta pritiska, onda je svima jasno da je to nezakonito, to je protivzakonito, to je krivično delo i lako ga je prepoznati. Posredni uticaji su mnogo opasniji, dakle, na posredan način može politička elita, dakle, kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, da utiče na sudske odluke na posredan način. Kako? Kroz izbor, prvi izbor, kroz napredovanje, kroz pitanje odgovornosti sudija, kroz pitanje imuniteta. I to su te garancije koje mi želimo da uspostavimo.
A kroz Visoki savet sudstva?
Normalno. Kroz Visoki savjet sudstva, znate, kad vi postavite garancije na najvišem nivou u Ustavu, ali realizacija tih garancija suštinski sada zavisi od Visokog savjeta sudstva. Jer on je taj koji će da bira i da razrešava i da odlučuje disciplinskoj odgovornosti i tako dalje. Postavite garancije kako god hoćete, ako u realizaciji onaj ko realizuje je pod političkim uticajem, onda nećete imati ni te garancije. Zato, po mom mišljenju, Visoki savjet sudstva je ključno pitanje nezavisnosti sudstva i vi postojeći ustavni okvir je pružao dovoljno osnova da se postigne mnogo veći stepen nezavisnosti.
Pa ko je onda kršio Ustav, ako sam dobro razumel?
Ko je kršio Ustav? Pa, ja mislim,
ako je dovoljno obezbeđivao ili bar pristojno položaj članova Visokog savjeta sudstva.
Tako je, znači Visoki savjet sudstva nije vršio svoju ustavnu funkciju. On je taj koji štiti nezavisnost sudstva. To je i u skriningu konstatovano i zato je naša država jednu od svojih obaveza koje je preuzela jeste da obezbedi da Visoki savjet sudstva, ajde da kažemo, proaktivno deluje. Dakle, uvijek kad postoji politički uticaj, da on reaguje. Dakle, on treba odmah da reaguje, ne da ga neko podstiče. Mi do sada to nismo imali. I u tom kontekstu je i ova naša, koju ste pomenuli, kad kažem naša, mislim na društvo sudija, pismo upućeno Visokom savjetu sudstva, u kome smo mi rekli, evo, to se desilo na okruglom stolu, da li vi kao Visoki savjet sudstva to smatrate da je neki pritisak? Uputili smo i prethodno još jedno pismo. Kada su najviše predstavnici države komentarisali sudsku odluku, nedavno, mi smo napisali Visokom savjetu, rekli smo, izvinite, da li vi smatrate da treba da reagujete? Da li vi to prepoznajete kao pritisak?
To ćemo u drugom delu emisije upravo o komentarisanju presuda, a pre svega postupaka. Gospodine Majiću, evo, vaš kolega je spomenuo i nešto što pre svega muči građane, a to je efikasnost, ali pre toga bi se osvrnula i na konstataciju da ima i onih koji nisu kompetentni, a bave se tim poslom.
Kako da ne, nažalost, kao i u mnogim drugim branšama. Međutim, možda je to pravi moment da upozorim vaše slušaoce, barem na način na koji ja to vidim, jednu opasnost koja se servira prilikom ovih priprema budućih ustavnih izmena. Otprilike ovako glasi teza koja promiče u dosadašnjoj ovoj debati. Pravosuđe je loše, građani su njime nezadovoljni, ono je neefikasno, ponekad je i korumpirano, a za sebe traži veći stepen nezavisnosti. Ako bi im dali veći stepen nezavisnosti, ono bi bilo još gore nego što je danas.
Istina, to su najčešći komentari, da, to koje ću da kažem.
Pa znam, i mislim da je vrlo važno upozoriti građane zašto i gde se tu krije zamka, odnosno najblaža reč je zamka. To je, da ne objašnjam sada logički, jedna od klasičnih logičkih zamki, jer se pretpostavlja da je tačno ono što nije tačno. Da bi veći stepen nezavisnosti određene institucije pojačao već inače postojeće neke negativne karakteristike. Međutim, istina je apsolutno i potpuno drugačija. Činjenica je da je politički uticaj koji postoji na pravosuđe generator najvećeg dela negativnih karakteristika koje pravosuđe danas posjeduje. Kroz politički izbor nosilaca pravosudnih funkcija, kroz mogućnost uticaja na njihova razrešenja ako se nešto ne svidi, jel tako, izvršnoj vlasti.
Postavljanje predsjednika sudova.
Kroz postavljanje predsjednika sudova. Kroz ovo o čemu je Omer govorio, vršenje političkog uticaja na same odluke. Pa upravo to su problemi koje građani registruju. Tvrditi im sada da ćete u stvari zadržavanjem ili čak pojačavanjem političkog uticaja popraviti stvari je čist apsurd. Znači, to je upravo ono što dovodi do najvećeg broja problema sa kojim se pravosuđe. I nekompetentni ljudi, odmah da se razumemo, koji u pravosuđu postoje, ja sam puno puta rekao da smo uvek najgore kadrove u pravosuđu dobijali uz najjače političke podstice, uz najjače političke uticaje.
Od kada?
Prema tome, to nije nova pojava. To traje jako, jako dugo, gotovo da nema, u stvari može se reći i nema političke garniture na ovim prostorima koja se nije trudila da svoj uticaj te vrste ostvari. I odmah da kažem, to nije specijalno samo ovih prostora. Svuda izvršna vlast pokušava da na neki način pravosuđe učini, jel tako, sebi sa svojim saradnikom, međutim na prostorima na kojima postoji daleko duža tradicija i drugačija kultura kada je o pravosuđu reč, te stvari daleko teže prolaze nego ovde. Mi ovde imamo jednu potpuno prisutnu kulturu omnipotencije izvršne vlasti.
Ali imate i kodeks i pravila ponašanja i šta se dešava. Znate, postoji sledeća pitanja. Dokle više priča o toj borbi, o pritiscima, ako sudije nisu u situaciji ili tužioci da se izbore, kako ćemo mi obični građani?
To je potpuno pitanje na mestu i pitanje s kojim se i sam suočavam veoma često. Međutim, također treba znati, bez obzira kako to bolno zvučalo i delovalo, da je to jako dug proces, pogotovo u našim uslovima, rekao sam, potpune omnipotencije izvršne vlasti, ne u ovom trenutku, nego inače tradicionalno, i da tu bez razumevanja građana zašto je to dobro i podrške na toj borbi, ništa sigurno nećemo uraditi. Ako zaista prođe teza, oni ne valjaju, ne treba im dati nezavisnost, ako građani to prihvate, potpuno je izvesno da ćemo imati samo gore i gore stanje i od ovog postojećeg. Ako ipak shvate da je jedini način da pravosuđe postaje bolje i bolje od ovog koji imamo, da mu se omogući mehanizmima, ja tako, nezavisnost, onda postoje šanse da u narednom periodu krenemo sa ove mrtve tačke.
Mogu samo da se uključim, samo prosto da pojasnim, da se samo nadovežem na ovo. Dakle, čini mi se da se izvršna vlast, političari ponašaju držeći se aforizma Duška Radovića. Dajte mi dobro dete, pa da vidite kako sam ja dobar roditelj. Dakle, teza je ovakva otprilike. Vi niste dovoljno dobri, niste nezavisni, onog trenutka kada pokažete da ste nezavisni, mi ćemo vam dati garancije nezavisnosti. To što je Mišo rekao, to se gradi. Neće se promeniti preko noći, ali moramo da stvorimo uslove da pravosuđe počne da radi nezavisno. Da nezavisno, ne samo sudi, nego da nezavisno upravlja sobom. Dakle, da samo odlučuje o tome u odlučujućoj meri ko će napredovati, ko će biti izabran na osnovu jasnih kriterijuma stručnosti. Dakle, ta komparacija između političke vlasti, izvršne i zakonodavne, i sudske vlasti nije dobra. One se suštinski razlikuju. Vi nekoga birate u organe političke, izvršne i zakonodavne, zato što delite političko uverenje sa njim. Ovdje se ljudi biraju i napreduju samo na osnovu svoje stručnosti s jedne strane i dokazanog integriteta. U onoj meri u kojoj vi pritiskate pravosuđe i držite ga politički, pod političkim uticajem, ne samo, ja to govorim, ne samo u suđenju, u samom suđenju, nego na posredan način odlučujete vi, u stvari, odlučujući meri ko će postati sudija, ko će biti napredovan, koga ćete izvesti pred disciplinske organe, koga ćete kazniti, onda vi zapravo urušavate tu nezavisnost i ne dozvoljavate pravosuđu da pokaže da li je sposobno da nosi tu svoju nezavisnost. Jer se guši, dakle, mora da stvorite neke pretpostavke za to. Dakle, pogrešna je apsolutna teza. Kad se vi dokažete da ste nezavisni, e onda ćemo mi vama dati nezavisnosti. Možda počnemo da vas pitavamo. Vi, ono što govori za dete, dajte mi dobro dete, kako sam dobar roditelj. Znači, vi, ako vam dete nije dobro, vi ne možda promenite dete, da zamenim drugo dete. Nego ću preduzimati određene mere da to dete postane
da,
dobro.
U vašem slučaju mogu da zamene sudije, što vam naravno ne
pa
želim.
Pa mogu, ali to neće rešiti problem. Zato što će sistem koji postoji proizvesti iste takve sudije. Ja stvarno govorim, sistem proizvodi ljude. Sistem proizvodi.
E sad kad smo kod vaspitanja, obrazovanja i sistema, ono čemu se također protivite, a što je jedan od predloga, to je stavljanje u ustav Pravosudne akademije, ako se ne varam.
Tako je, mi se bunimo protiv Pravosudne akademije i tu se sada pravi zamjena teza. Naime, ako vi kažete pravosuđu, pa i građanima, i čitavom pravosuđu je potrebno stručno sudstvo, dakle ljudi koji su stručni, što je apsolutno tačno.
Evo, i vi ste govorili godinama, potrebni su, na primjer, i sudije koje bi umele na pravi način da vode borbu protiv korupcije, da donose presude i ostalo, ali ne vidim da se tu nešto mnogo promenilo.
To je apsolutno tačno. Dakle, potrebno je davati mu, stvoriti uslove da sudije usavršavaju svoja stručna znanja, da se edukuju, da se obrazuju. Dakle, u tom smislu akademija je nešto što je poželjno kao jedan od načina, jedan od mnogih načina da se podigne nivo stručnosti. I mi nemamo ništa protiv akademije kao obrazovne ustanove, ali imamo protiv akademije kao institucije koja će vršiti preselekciju oni koji će postati sudije, što se zapravo pokušava guranjem akademije u ustav. Dakle, ako vi kažete sudija može da postane samo onaj ko završi akademiju, a kažete sudije bira Visoki savjet sudstva, ali Visoki savjet sudstva će moći da izabere samo one koji su završili akademiju, a ko će ući u akademiju, odlučuje akademija. Dakle, akademija nema te garancije nezavisnosti i neće obezbediti. Pošto to je zapravo, mi to doživljamo kao težnju politike, koja je pristala da zatvori jedan kanal posrednog političkog uticaja, dakle da kaže ok, mi smo se saglasili sa Europskom unijom, nećemo više birati sudije u parlamentu, jer to nije logično, to političari, a onda otvorite drugi kanal i napravite da sudije de facto bira akademija, a u akademiji možda ostvarite uticaj. Dakle, nije dobro zatvarati jedan kanal političkog uticaja, a otvarati drugi kanal. Dakle, opet ponavljam, akademija je dobra, akademija je poželjna kao obrazovna institucija, ali ne kao neko ko može da odlučujućoj meri utiče na to ko će postati sudija.
Da, samo se nadovežem, jer time, na taj način o kome je Omer govorio, vi još jedan elemenat sudske vlasti oduzimate od suda. Onda, praktično, od Visokog savjeta oduzimate pravo i ono kojemu pripada, a to je da bira najbolje kandidate. Pored toga, ja zaista ne bih želeo da se potpuno i trajno Srbija liši mogućnosti da jednoga dana imamo takve uslove da poznati i priznati advokati mogu postati sudije viših sudskih instanci. To je svuda u razvijenom svetu potpuno stvar koja ne samo da je moguća, nego je i jako poželjna. Ovako bila bi im zatvorena vrata, jer, Bože moj, nisu završili nekakvu akademiju, polaznu obuku, gdje je vrlo teško često utvrditi po kojim kriterijumima su birani predavači i ko je i kako postao deo tog, jel tako, tima koji selektuje. I jednom rečju, i na kraju krajeva, ne postoji takvo uporedno rješenje nigde. Ja sam u više navrata pokušavao da pitam rodonačelnike te ideje, gdje ste vidjeli tu stvar da akademija, jedna od akademija koje ima ovo društvo, postaje ustavna kategorija, nisu naravno znali da mi odgovore.
11:35, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti su sudija Omer Hadžiomerović i Miodrag Majić, slušamo reklame, a onda o komentarisanju presuda i postupaka i zastarevanju slučajeva koji su interesantni za širu javnost. Ostanite uz Talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naš razgovor. U studiju su, da vas podsjetim, sudija Omer Hadžiomerović i Miodrag Majić. Vi ste se obratili povodom posljednje debate u Nišu, Visokom savetu sudstva. O tome smo, gospodine Hadžiomeroviću, razgovarali u prvom delu emisije, ali ste spomenuli da ste se savetu obratili i povodom sve češćih komentarisanja presuda, odnosno pre svega postupaka od strane političara, i javnost je vrlo zainteresovala presuda Miškoviću, izazvala je nezadovoljstvo kod građana, ali se oglasio i veliki broj predstavnika vlasti, i to izvršne, pa je tako predsjednik države rekao, evo vam tajkuni, neka oni vode državu. Da li ste po tom pitanju dobili odgovor Visokog savjeta sudstva i kako shvatate kritike koje se upućuju na račun apelacionog suda?
Onda kažem da mi smo se, društvo sudija, se obratilo Visokom savjetu sudstva i ponovit ću ono što sam rekao na početku, jer mi smatramo da institucije moraju da počnu da deluju. Visoki savjet sudstva, kao što sam rekao, po ustavu je taj koji garantuje nezavisnost sudstva. Čak što više, u akcijnom planu za poglavlje 23 predviđeno i izmišljeno da se stvore mehanizmi koji će sprečiti uopšte da političari komentarišu sudske odluke, kad kažem političari uopšte, a pogotovo predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti.
Zar odluka nije javna presuda?
Ne, presuda je javna, kako da ne? I apsolutno je moguće komentarisati svaku odluku organa vlasti, svako ko vrši javnu funkciju podleže društvenoj kontroli, svako ima pravo da izrazi svoj stav. Međutim, za političare to važe neka druga pravila. Dakle, oni ne mogu to da komentarišu ili ne bi trebalo da komentarišu, pa između ostalog akcijnim planom predviđeno da donesu neki pravilnik po kome to neće da rade, a za Visoki savjet sudstva opet po akcijnom planu je predviđeno da reaguje u takvim slučajevima. I sad izgleda mi čekamo da realizujemo akcijni plan da bismo to primenili.
Ali valjda vama jasno da vlada ta zabuna i konačno je neko seo i objasnio, jer izvršna vlast zapravo ne bi trebalo da komentariše presudu.
Tako je, ne bi trebalo da komentariše, ja vam upravo govorim i kad se vratim na onaj početak, zato što izvršna vlast još uvijek ima neke kanale i mogućnosti da utiče na posredan način kod izbora, disciplina i tako dalje. To ne znači da će ona to uraditi, ali takve mogućnosti postoje, pa takve izjave mogu se shvatiti kao nedozvoljeni pritisak na sud. Dakle, moraju političari da se, što se kaže, ugrizu za jezik. Oni svakako imaju svoj stav o tome. To što se tiče toga da su građani zadovoljni ili nisu, dakle, sud ne može da sudi i da udovoljava željama. Sud može da sudi na osnovu onoga što se nalazi u spisima.
Ali ko je stvorio tu atmosferu da se očekuje drugačija presuda?
Zato što građani informacije i svoju projekciju buduće presude grade na osnovu onoga što čitaju u medijima. Dakle, mediji prenose informacije ove, one, i građani projektuju svoju odluku i čim se pojavi odluka, to je kritika. Ja bih čak razumio i od građana nekih nevladnih organizacija da usledi kritika, što da ne, ako je smatraju da je pogrešio sud. Ali vi, sad je objavljena odluka, kroz 5 minuta ja kažem, to ne valja. A nisam ni pročitao odluku, nemam pojma šta je sud utvrđivo, ali ja unapred kažem, drugim rečima, nije pogodio ono što ja hoću i ja smatram. Dakle, kritika je moguća, kritika, ali mora biti bazirana na činjenica, mora biti ukazati na konkretne propuste suda, ne kao niste doneli ono što sam ja hteo, pa sam ja zbog toga nezadovoljan. Ja ne mogu da kažem da odluka ni dobra, ni da li noša, nisam ni čitao, mislim neki svoj moj lični stav, koji ne bi ni iznosio javno, jer sam u tom sudu. Ali mu prosto kažem, vrlo indikativno, da odmah usledi reakcija. Drugim rečima, neko je očekivao drugačiju odluku. I odmah, a uopšte nije gledao šta je sud radio. Da li je radio dobro, da li je pogrešio, unapred ja kažem, to ne valja.
Jeste vi čitali presudu?
Samo u osnovnim crtama dovoljno imam svojih odluka, pa onda ove koje nisam donosio se upoznam u onoj meri u kojoj je neophodno. Dodao bi samo ovdje jednu stvar i to mislim da bi bilo dobro da vaši slušalci znaju. Znate, istorijski posmatrano, postojali su sistemi u kojima su suvereni bili i sudije. To nije ništa nepoznato. To je istorijski gledano, naročito tamo u srednjem veku, srednjem veku bio čak pogotovo na istoku i jedan od dominantnijih oblika uređenja. Tako da, i to je opcija. Ali mi nismo optirali za takvu vrstu društvenog uređenja. Mi smo u Ustavu rekli da kod nas neće predsjednik države ili premijer, pa ni parlament suditi. Mi smo rekli to ćemo dati sudovima. Ako smo to rekli, onda je obaveza da se toga pridržavamo. Onda to nismo rekli da to bude lepo nešto napisano u Ustavu, da dobijemo pohvalu kako, jel te, imamo podelu vlasti, nego zato što smo optirali za takvo društveno uređenje. I mislim da je dobro što smo optirali za takvo društveno uređenje, da suvereni ne sprovode i ne vrše sudsku vlast. Međutim, to ovde očigledno jako teško zaživljuje. Jako se teško...
I to pitanje smo onda rešili, ali se otvorilo i sledeće. Ja ne bih volela da zvučim kao populista i neću da se vezujem direktno ni na jedan slučaj, ali zaista je ureženo mišljenje da ovde bogati ljudi mnogo lakše prolaze kroz, ako mogu tako da se izrazim, sudske procese, nego običan građanin. Pa da li su to omogućili zakoni koje smo donosili ili tužilaštvo nema dovoljan broj dokaza koji bi pokazali da se neko obogatio na nezakonit način? Šta je problem? Ili je to pogrešno viđenje?
Pa znate kako, mislim da je prejednostavno zaključiti sad da bogati bilo gde, pa čak i ovde lako prolaze, ovi drugi ne prolaze.
Pa dobro, evo imate sada, to je ista priča Agrokor i šta je mogao recimo da radi jedan tajkun i da li mu je to omogućila sprega vlasti, ali i sprega sa određenim brojem sudija, ali, odnosno tužilaštva.
Ali postoje drugi problemi kada i o tim i o drugim slučajevima reč, i Omer je nešto i o tome govorio. A to je opet pitanje da li vi možete u postojećem stanju naći takozvane rupe u sistemu i prosto zato što ste uticajni, a često su, da tako kažemo, bogati privrednici, imaju određene veze i u političkim krugovima i jednostavno biti nedodirivi za sistem.
Dobro, i finansijeri su stranaka, što nije uopšte tajna.
I možda su finansijeri stranaka, pojedine njih i tako dalje, i tako dalje. Sve to, ponovo vraćam na naše glavno pitanje, jedine terapija, jedini lek, jedini način da to ne bude tako ili da bude u što je manje mogućoj meri je upravo u tome da tužiocima na prvom mestu date maksimalni mogući stepen samostalnosti. Dogod njih posredno ili neposredno bira vlada ili određeni deo, je tako, izvršnog ili zakonodavnog tela, to je već jako problematično. Znate, onaj ko vas bira, onaj ko ima uticaj na vašu karijeru, želeće u svakoj od tih varijanti da ima uticaj na način na koji se vi ponašate. I zato mi redovno vidimo situaciju o kojoj sam također više puta govorio, da ne postoji gotovo mogućnost da neko od aktuelne političke elite odgovara u trenutku dok se nalazi na vlasti. Ali isto tako, onog momenta kada se promeni politička garnitura, dolazi do nekakvih serija hapšenja, gromoglasno najavljenih opet ljudi iz prethodne
i onda nam se
garniture.
Dogodi sledeće, a to je da je neprimerena dužina pritvora, što kažu i same sudije, odnosno zakon, i naknada ide iz naših džepova.
Naravno, pogotovo ako ti procesi budu nepripremljeni, kao što se nažalost često dešava. A zašto bivaju nepripremljeni? Opet kažem, u najvećoj mogućoj meri uveren sam u to, zbog političkog pritiska koji se vrši da se što pre procesuira određena stvar, da ona ne bude dovoljno potkovana, da se što pre izađe sa osumnjičenim i onda se brza u nekim postupcima najčešće, i onda to dalje mi znamo koji postupamo rađa dugogodišnje procese, i na kraju kada stvari se malo, što tako, da tako kažemo, slegnu, ispostavi se da baš i nije bilo to dovoljno dokazno potkovano. Oslobađajuća presuda ne znači da je neko nevin u apsolutnom smislu, ne znači da nije uradio ništa rđavo. To jednostavno znači da tužilac nije prikupio dovoljno dokaza za ono što je tvrdio, da je prebrzo krenuo u postupak, ili da možda uopšte nije trebao da kreće u taj postupak jer nije imao dovoljno dokaza za to što tvrdi.
Ali za sve ono dođe. Ali znate, pitanje je, kad kažete bogati ljudi bolje prolaze, u kom smislu bolje prolaze? Da li uopšte ne dolaze pred sud, ili kad dođu pred sud onda dobro prođu? A moje pitanje je, znate, baš mi interesuje ja ne znam, ali imam utisak zapravo da građani upravo misle da ti bogati ljudi su i postali bogati zato što su imali neke veze sa politikom. Pa onda i ono, da li će doći pred sud i kako će proći u sud, opet ima posredno veze preko politike.
Ovako, ako kažete, pitala, je li veza sa sudom ili s politikom?
Tako, ja to govorim. Dakle, moguće su dva načina. Ili si potplatio sudiju, direktno ga korumpirao, pa onda ono neku nebuloznu odluku u tvoju korist, ili si na posredan način, opet preko politike, uticao ili da bude tužen, ili da ne bude tužen, da bude oslobođen, da ne bude procesuiran. I opet se vraćamo na to pitanje nezavisnosti i samostalnosti i suda i tužilaštva. Dakle, da li slobodno rade? Znate, mi smo često, pošto smo i Miša i ja u Veću za ratne zločine, pa smo dolazili su, ne znam, razni ljudi s kojima smo razgovarali o tome, pa su oni rekli nisu procesuirani najodgovorniji, treba po rangu, nema puno među optuženim onih koji su visokog ranga, zašto njih nema, treba doneti akcioni plan. Moje mišljenje da su odgovor na pitanje zašto nema najviše onih se nalazi zapravo u pitanju samostalnosti i nezavisnosti, a ne u tome da li imamo akcioni plan. Neće niko da mi uveri da neko nije tužio nekog najodgovornijih zato što nema akcionog plana za gonjenje, nego verovatno je opet samostalnost, nezavisnost i tako dalje.
Dobro, mogli smo da čujemo i vašeg kolegu Vukčevića, juče ili prekjuče dao intervju gde je rekao da su izuzetno jaki pritisci i dalje, ali to je stara priča. Hteli ste nešto pa...
Da, i kao što vidite, i opet se vraćamo na ono pitanje s početka, sve naše priče, i evo, vi sami postavljate pitanje problematičnih, neuralgičnih tačaka srpskog pravosuđa, u drugoj rečenici ili prvoj dođemo do uticaja politike. I zato govorimo da građani ne smeju ovoga puta prihvatiti tu tezu, ne dajte im više nezavisnosti, ne dajte im više samostalnosti, bit će još gori. Ne, to je upravo potpuno pogrešno. Nije dobro pravosuđe, najvećim delom zato što je politički zavisno.
Politička zavisnost i od FIOK, odnosno zastarevanja slučajeva sada, neke ljude za koje se takođe je jedna prethodna vlast najavljivala koje sve dokaze ima, šta ima i tako dalje, predmet je stajao u FIOC-i, pa je došla ova vlast, pa smo opet imali izjave predstavnika, tad je bio zapravo premijer, nije bio predsednika, sad čoveka gledamo sa naslovne strane. Ja sam posljednja koja smem da naravno komentarišem sada da li je u redu da neko bude u FIOC-i godinama, ali da vređa inteligenciju, vređa. zastarevanjem pojedinih slučajeva.
No, kažem, prvo, ajde, nema namjera da razvodnjavam diskusiju, ali prosto sada ne ulazimo to, iz raznih razloga predmeti mogu da zastare. Oni predmeti, opet, predmeti koji su medijski interesantni, su opet na neki način vezani, kao što ste sami rekli, za politiku. Dakle, ja ne mogu da kažem da je to politika uticala, ali znate, kad imate puno slučajeva, u mnogim slučajima, dakle, u 90% su to političke, onda prosto se nameće zaključak da li postoji politički uticaj. I ovo o čemu mi stalno govorimo, stvaranje pravnog okvira koji treba da stvori uticaj politike, pa i na zastarevanje, da li će neko biti gonjen, da li će se predmet staviti, da li će se prolongirati, da li će se vršiti manipulacija, menjaćemo predsjednika veća, pa će početi iznova, pa menjamo organizaciju, pa tako dalje, razne stvari, da li su u funkciji da se nekome pomogne ili ne, meni se čini da je najvećem broju slučajeva ipak neki eho politike iza svega stoji. I zato je potrebno otkloniti tu mogućnost. Mi kad govorimo o izmeni Ustava, o stvaranju garancija nezavisnosti, mi ne govorimo da rešimo konkretan problem, nego govorimo načelno. To otvara mogućnost da se radi. Treba je zatvoriti. Inače ćemo stalno imati te priče, jeste ili nije, neko će tvrditi jeste, neko nije. Jedan puta moram reći, nemate nikakvog političkog utjecaja. Vi ste nezavisni, vi ste samostalni, gospodo sudije, vi ste krivi zato što je predmet zastareo. Zašto nisi radio taj predmet 5 godina? Ovako ćemo stalno imati neko opravdanje.
Kažete li to vi nekim svojim kolegama, bar u privatnom razgovoru, šta si čekao i šta si radio i ti si odgovoran?
Pa mi razgovaramo, mislim, o tome.
Ja da. U više navrata, apsolutno. Mm. I nisam samo govorio, nego sam i pisao puno puta o tome da očekivati da će neka druga grana vlasti rešiti probleme u pravosuđu, puno puta sam to rekao, to tvrdim i danas, je jedna od najneutemeljenijih nada. Nema te izvršne vlasti koja će pokloniti sudsku vlast pravosuđu. Pravosuđe će morati se izboriti za tu
Kako?
Vlast. Na najrazličitiji način. Otporom, reakcijama, okupljanjem najvišeg sudskog tela koje će biti sposobno da stane na čelo pravosuđa i da se u svim ovim i mnogim drugim situacijama o kojim govorio Omer obrati reakcijom primerenom da spreči u buduće takve stvari. Ako vi permanentno imate najviše sudsko telo koje ćuti, kao što vidimo društvo sudija ga poziva da reaguje, ono ne reaguje, to stvara sliku da u stvari pravosuđu i mogu da se dešavaju ove stvari. Dakle, pravosuđe će morati da za to da se izbori, ali mu je nužna pomoć i drugih segmenata društva u tom pogledu. Ono to samo neće uspjeti.
Ko da pomogne?
Građani, advokati, ljudi koji su, da tako kažemo, najzainteresovaniji da taj segment društva funkcioniše i samo tada korak po korak moći. A šta to da zapravo znači? To ljudima treba objasniti. Da li hoćete da novim ustavom stvari budu definisane tako da možda dobijemo jednog dana tužioca koji će biti sposoban da pokrene postupak protiv aktuelnih nosioca izvršne vlasti ukoliko postoje sumnje da su sakrili novac, oprali pare, uradili ne znam šta, ili hoćete večito tužioca koji će čekati promenu garniture pa onda pokretati postupak protiv nekih bivših. Da li hoćete da imate sudiju koji će bez obzira na to ko se nalazio preko puta, da li je on trenutni moćnik ili nije, presuditi onako kako stvari stoje ili vas kao građanina zaštititi ako neko moćan želi da vam naudi, ili pak hoćete sudiju koji će čitati novine, osluškivati vesti i gledati kakve su poruke izvršne vlasti. To je jedino pitanje i to građani moraju da razume. Ako hoće ovo drugo, onda, kažem, onda nema potrebe da se mi dalje nešto zalažemo za to. Možemo vrlo jednostavno reći da u stvari izvršna vlast preuzima i deo sudske vlasti i to bi bilo uređenje koje je moguće.
Gospodine Hadžimeroviću, zbog čega vi govorite? Većina ćuti i zaista je veliki problem. Trudimo se često da razgovaramo o pravosuđu i mislim da to jeste važna tema, ali vaše kolege je gotovo nemoguće dovesti. Neki čak i zameraju, kažu pa to je uglavnom isti spisak ljudi. Ljudi ćute. Ako ćute, kome ste vi onda sve ovo danas govorili o političkom uticaju?
Evo, samo da vam kažem, potpuno se slažem. Dakle, da bismo ostvarili ovo čemu mi govorimo, nezavisnost sudstva, potrebno je dakle da postoje te ustavne i zakonske pretpostavke. Dakle, mora da postoji pravni okvir koji će to omogućiti, ali realnost u taj pravni okvir mogu dovedu samo sudije. Dakle, sudije ne mogu da pobegnu kasnije od svog dela odgovornosti za nezavisnost. Nezavisnost nije njihovo pravo. Nezavisnost je njihova obaveza. Njihova obaveza da brane tu nezavisnost, ne samo u konkretnom sudskom predmetu. Oni moraju da shvate koja je njihova i društvena uloga. Dakle, oni moraju zbog građana da se bore za tu nezavisnost. I nekada da se suprotstave drugim granama vlasti. Ali ako imate jedan pravni okvir koji ćete kazniti, ako se buniš, onda će oni ćuti. Ali ja se potpuno s vama u tom delu slažem da sudije moraju da snose jedan deo svoje odgovornosti i da počnu da koriste, da se bore za ono što im je već dato. Nove ustavne garancije, proširenje, jeste upravo zato što takvo sudstvo imamo. Pa moramo ih ohrabriti, moramo im dati veće garancije nego što su na najvišem nivou standarda.
Uspevate li vi to kao društvo?
Pa pokušavamo. Mi sad idemo svaki, ne samo mi, evo i CEPRIS, idemo svakog petka po našim udeljenjima društva sudija i razgovaramo o tome. Ja to nekako slikovito hoću da kažem. Ne mogu sudije da kažu, na primjer, na autoputu je ograničeno brzina na 120 km na sat. A mi kažemo, pa nećemo 120, hoćemo da se dozvoli 200, kao što u Evropi, a pritom mi ne umemo da vozimo brže od 60. Mi dakle nismo iskoristili kao sudije, nismo se izborili da vozimo i 120. Neće nam pomoći ni 500 da dignu, mi ćemo i dalje da vozimo 120. 60. Mi dakle moramo, sudije mora da se probude i da shvate da je to njihova društvena obaveza. Ovo je sada, čini mi se, zadnji trenutak. Ja sam iz jednog filma citirao, kada advokat kaže svom klijentu, jesi čuvao pare za crne dane? Onaj kaže, jesam. A on mu kaže, sad su ti došli crni dani, sad te sve pare daj. Dakle, ako smo negdje imali hrabrosti, pa nismo smeli da se izborimo, sada je zadnji trenutak da pokažemo i prosto da se borimo za princip, a ne da se borimo protiv ove ili one vlasti.
Vidjet ćemo rezultate, imate 30 sekundi, da, sutra je međunarodna konferencija i će se također razgovarati o pravosuđu, pročitala sam da bi vi trebalo da govorite.
Da, i manje više ovo će biti teme. Čutanje sudija, u to sam potpuno uveren, je možda jedan od najjačih dokaza političkog uticaja o kojem ovdje govorim. One čute zato što se plaše. Zato što, a uveravam vas potpuno, jer svakodnevno razgovaram sa sudijama, da biste od najvećih broja njih, kada bi znali da to nigde dalje neće otići, čuli ovakve ili još jače stavove.
Vama najljepše hvala što niste ćutali, naprotiv, što uvek dođete u talasanje i govorite vrlo otvoreno.
Hvala, pozdrav.
Dakle, sudija Omer Hadžiomerović i Miodrag Majić, sudije koje danas nisu ćutali. Hvala što ste bili uz prvi program Radio Beograda. Preporučujem da i dalje ostanete na istim talasima, a ja vam želim prijatan dan.